En menn sambandi við hernámsárin? Nú voru Bretar svo mikið hérna.
Það voru 20 árin. Alltaf í því helvíti. Ég dauði sjá eftir að ég fór ekki burt.
Herra
en
það?
Já, það var ekki svo gott að gera eftir að það var komin.
Nei.
Það var einhvern törfum aðal. Það var djúlegt.
Það er nú markið. En ég sá hérna einhvern tímann um daginn.
Já.
Bók hjá Grétari um revíu. Getur þú sagt með einhverjum revíurnar sem voru hérna fluttar? Hérna á...
Já, revíur hérna.
Já.
Ég man ekki eftir því. Það getur hafi verið einhvern tíma þegar ég var alltaf út í byggðinni. Og það var, og ég kom ekki fyrir fólk nema vorin og var kannski ekki komin fyrir síðasta fyrstin aftur í gæmi.
Nei, nei.
Og raunverulega fer ég ekki að verða kunnugur í bænum hérna fyrir ég fer að vinna í Raskatóla.
Nei, þeir komu hingað inn allavega?
Jú, þeir voru aldrei hér inn. Þeir voru hérna við söður tröndar.
Já, já.
Já, og